záchranné zbory je důrazně doporučená evakuace podvodické trojice.
Lidem pomáhají vojáci i hasiči.
Oběti na životech prozatím nejsou hlášeny.
Právě jste si naladili pořad
Minuty občanské připravenosti. Vítám vás u pořadu Minuty občanské připravenosti. V minulých dílech jsem několikrát zmínil profesora Miroslava Bártu a jeho zákony civilizace. Když se řekne egyptolog a obecně Egypt, snad každý si vybaví pyramidy. A zrovna jednu takovou pyramidou dneska začneme. Velmi důležitou pyramidou. Nebude to pyramida Cheopsova, ani pyramida Ráchevova, ale pyramida Maslovova. Ovšem už z názvu jasně patrné, že tahle pyramida určitě neleží v Egyptě. Ona vlastně neleží vůbec nikde. Takže co to vlastně je?
Maslovova pyramida, zvaná hierarchie potřeb, je psychologická teorie, kterou v roce 1943 definoval Abraham Maslow. Popisuje pět základních lidských potřeb uspořádaných od nejnižších, základních, po nejvyšší. Podle této teorie musí člověk nejprve uspokojit základní fyziologické potřeby, aby mohl směřovat k naplnění vyšších cílů a seberealizaci. Základní biologické potřeby jsou dýchání, voda, jídlo, přístřeší, spánek. Potřeba bezpečí a jistoty znamená bezpečné prostředí, zdraví, společenskou stabilitu, finanční zabezpečení. Potřeba lásky a sounáležitosti, sociální vazby, přátelství, láska, rodina, přijetí kolektivem, potřeba uznání a úcty, sebeúcta, respekt od ostatních, status úspěchu. Potřeba seberealizace je až vrchol pyramidy. Je to touha naplnit svůj potenciál, tvořivost, osobní rozvoj. Teorie Maslowovy pyramidy je široce používána v psychologii, personalistice, k motivaci zaměstnanců i k marketingu.
Maslowova pyramida je tedy jakési pořadí důležitosti a může se podle výkladů různých autorů trochu lišit. Nás bude nejvíce zajímat hierarchie fyziologických potřeb a z nich je jednoznačně nejdůležitější dýchání. Vzduch je totiž absolutní priorita pro přežití. Bez vzduchu dokážete vydržet jenom pár minut. Když budete v bunkru plném dusivého dýmu, musíte ven. A to i kdyby po vás někdo střílel. Trefit vás totiž může, ale taky nemusí. Máte šanci třeba 40-60. Když ale zůstanete vevnitř, to, že se udusíte, je zcela jisté, na 100%, musíte to risknout. Když budete mít vážnou krvácející ránu na noze, ale budete se topit ve vodě, nepřežijete. Prostě se musíte stůj co stůj dostat z vody a teprve potom řešit zranění a nesnesitelnou bolest. Když někdo nedýchá, musíte mu poskytnout první pomoc dýcháním z úst do úst, případně masáží srdce. Prostě mozek potřebuje kyslík. Bez něj je cokoliv dalšího zbytečné. Takže na prvním místě pyramidy je mít vzduch. Máte na to jenom pár minut. Ovšem jeho zajištění je téměř stejně důležité jako zajištění bezpečí. Mnohdy věci spolu souvisí. Prostě pryč z hořícího domu, pryč z místa ostřelování, pryč z dálnice při autonehodě a tak dále. Opět otázka jednotek sekund na nejvýš několika minut. Nejen pro sebe, ale i pro své blízké. Na třetím místě je zastavení krvácení. Stačí na rychlo a provizorně. Bavíme se o tom, že nám zbývají jednotky na nejvýš desítky minut. Na čtvrtém místě teplo. Možná se vám to zdá divné. Někdo by upřednostnil vodu nebo jídlo. Ale kdeže, když se pod vámi prolomí led a spadnete do ledové vody. Opět se váš život počítá na minuty. A nejvýš na desítky minut. Většina lidí na Titaniku se neutopila. Oni totiž umrzli v té studené vodě. Když se včas nedostanete ven a nějak se zvnějšku nezahřejete, je po vás. Oproti tomu voda, bez té vydržíte mnoho hodin. Celkem spolehlivě celý den. Takže buďte v klidu, není kam spěchat. Vážný problém by nastal až druhý den a třetí den by byl kritický. A jídlo? Jo, za pár hodin budete mít možná hlad. Ale ani několika denní pust vás ničím neohrožuje. Spíš naopak. Vždy dříve se běžně jedlo jednou za dva nebo tři dny. A dnes? Někdo se cpe pětkrát denně. Prostě buďte v klidu. Hlad je sice nepříjemný, ale doopravdy vás začne ohrožovat až za desítky dní. Všechny další věci, zejména osobní a sociální, jsou sice taky důležité, ale počkají. Dají se odkládat od pár týdnů po celé roky. A v krizovém období se vlastně neřeší vůbec. Ovšem úplně na ně zapomenout to se nesmí. To by byla fatální chyba. Nenaplnění těchto bodů totiž vytváří podhoubí pro sociální bouře krvavé revoluce, převraty a občanské války. A to je vážný problém. Problém, který politici s oblíbou přehlížejí a zametají pod koberec. Maslowova pyramida jde od základních věcí až po věci složité. Od základních potřeb na přežití až k potřebám osobní realizace, sociálním vztahům, potřeby uznání a uspokojení. My ji využijeme především na její základní úrovni. Pomůže nám v krizové situaci, kdy jsme pod stresem a mohli bychom jednat zbrkle a chybně. Pyramida nám v tu chvíli může posloužit ke správnému rozhodnutí. Ukažme si to na příkladu. Na výpravě v přírodě vás cosi zdrží. Prostě kamarád blbě šlápl, bolí ho noha a postupujete pomalu. Pomalej než jste plánovali, do cíle cesty nedojdete. Zastihne vás noc a budete muset nouzově přenocovat. Spacáky máte, jídlo ještě taky, ale máte žízeň, protože voda došla. Podle mapy víte, že asi kilometr odtud je studánka. Přemýšlíte, že by někdo ze skupiny měl skočit pro vodu. To je logické, jenže v tu chvíli byste si měli vzpomenout na Maslowovu pyramidu. Co říká pyramida? Co je důležitější? Bezpečí nebo voda? Bezpečí, voda počká. Není rozumné klopit a s čelovkou hustým lesem ke studánce. Navíc ke studánce, o které nic nevíte. Lepší je žízeň přes noc vydržet. Zůstat v táboře a ke studánce vyrazit až za svítání. Budete lépe vidět na cestu, nikdo si nezláme nohy, ani si nebodnevěte do oka. Dříve než naberete vodu, budete moct prohlédnout okolí. Zda někde naleží zdechlá srna nebo vyhozená autobaterka. Prostě něco, co by tu vodu kontaminovalo. A stejným způsobem můžeme rozebírat prakticky každou situaci. Provedete porovnání všech v tu chvíli známých rizik a to vám umožní se správně rozhodnout.
Izraelské letectvo tvrdí, že na Irán přes noc schodilo 230 bomb. Tehran odpověděl několika salvami raket vyslaných na Izrael.
Na nočních záběrech z Teheránu je vidět, jak městem otřásají exploze a na obloze stoupá dým. Izraelská armáda tvrdí, že zasáhla taky odpaliště raket.
Svět se pokazil. Zatímco připravují tento pořad, začalo to ve světě vřít. Opravdu vřít. Spojené státy a Izrael útočí na Irán, Irán pálí všude okolo sebe, střely ničí cíle v Izraeli, Sýrii, Jordánsku, Iráku, Kuvajtu, Bahrajnu, Kataru, Saudské Arábii, Arabských Emirátech, Ománu, zásah hlásí i Kypr, Azerbajdžán, raketa letí dokonce na Turecko. Rusko poskytuje Iránu tajné informace o polohách americké vojenské techniky a jejich základnách a během chvilky je do války na Blízkém východě zapleteno 16 států. Stále to jenom místní konflikt, nebo už natvrdo začala třetí světová válka. Irán útočí na země křesťanské a židovské, ale útočí i na země muslimské. Ovšem jenom na ty, co patří ke státům sunnickým, zatímco Irán je šítský. Konflikt má tedy nejenom vojenský rozměr, ale především náboženský podtext. Současně se logicky vynořuje otázka, jak na celou situaci budou v budoucnu reagovat občané muslimského vyznání, sídlící v západoevropských zemích, především ve Francii, Holandsku a Německu. A tedy, co od nich můžeme očekávat?
Výbuch poškodil židovskou školu v Amsterdamu. Na místě zasahuje policie a hasiči. Starostka města v explozi popsala jako záměrný útok na židovskou komunitu.
Nehrozí nám zvýšené riziko teroristických útoků všude tam, kde se srocuje více lidí? Na sportovních utkáních, v kostelích, v obchodních centrech? To jsou totiž místa, která oni považují za projev zhýralosti západu. Nehrozí nám zvýšené nebezpečí fyzických nebo kybernetických útoků na naši kritickou infrastrukturu? Nehrozí nám přerušení dodávek některých důležitých surovin nebo zboží? Bohužel neznám odpovědi na tyto otázky. Vím jenom, že svět se pokazil a situace, do kterých se můžeme dostat, mohou být různé a mohou vás potkat v různou denní dobu a na různých místech. Doma, v noci, na cestě, v zaměstnání, v terénu. A vím, že zvýšená občanská připravenost nám v takové situaci určitě neuškodí. Ovšem od koho se to naučit? Koho si vzít za vzor? Myslím, že by tu takové dva vzory mohly být. Tím jedním by mohla být struktura organizace švýcarské armády. Systém zaměřený jednak na obranu státu a jednak na rychlou pomoc civilistům v jednotlivých regionech. Takové plánování ovšem mimo kompetence běžného občana. A velení české armády má zjevně jiné plány a jiné priority, než kopírovat švýcarský systém. Ovšem v občanské připravenosti na nenadálé hrozby bychom si mohli vzít ponaučení od Izraelců. Tento stát je trvale ohrožován různými útoky a vlastně permanentně ve válce. Nikdo nereptá, jeho občané si už zvykli, jsou disciplinovaní a připravení. Proto i při častých útocích bývá velmi málo lidských obětí. Jednou z drobností, která takové situace pomáhá přežít, jsou malé lékárničky, které nosí každý u sebe. Lékárničky, se kterými dokážete sám sobě nebo svým nejbližším ošetřit i poměrně závažná zranění a nečekat, zda-li se k němu včas dostane lékařská pomoc. V případě ohrožení je nosí stále sebou. Do práce i při nákupech v obchodech. Mezi skalními prepery je oblíbená zkrátka IFAK, tedy vyhláskováno Ivan Franta Adam Karel. Popravdě nerad tahám anglické výrazy do běžného života. Když tomu budeme říkat kapesní lékárnička první pomoci, budeme přesně vědět, o co jde, a zní to lépe. Tato lékárnička je primárně určena pro vojáky. Mezi nejdůležitější položky, které obsahuje, patří turniket, tedy moderní škrtidlo na zastavení tepeného krvácení. Dnes se nejčastěji používá typ CAT generace 7 Soft T. Je drahé, investice více jak za 13 stovek, ale má tu výhodu, že si je dokážete nasadit sami sobě a obsluhovat jednou rukou. To jinými improvizovanými způsoby nezvládnete. Dále je v balení tzv. Izraelský obvaz. Už určitě chápete, proč izraelský. Je to vakuově zabalený, sterilní, kompletně připravený tlakový obvaz se zapínáním na suchý zip. Hodí se pro okamžité zastavení krvácení a dokážete si ho také ovázat sami jednou rukou. Kromě toho je v lékárnice gáza a stlačená gáza pro plnění hlubokých ran. A ještě tzv. Ventilové krytí na proražený hrudník při zásahu plic, abyste nedostali pneumotorax. Kromě tohoto speciálního zdravotnického materiálu, lékárnička IFAK obsahuje nůžky pro rychlé rozstřižení oděvu, dále nitrilové rukavice, aby se zachránce neinfikoval AIDS nebo jinou nakažlivou chorobou. V balení nesmí chybět stříbrná záchranářská folie, která slouží proti podchlazení, kus stříbrné lepící pásky, o které už jsem dříve hovořil, a fixka, aby bylo možné na turniket napsat čas, kdy bylo škrtidlo použito. Tím by mohl výčet zdravotnických potřeb skončit. Jenže to má háček. Velký háček. Situace je stejná jako u autolékárničky. Předpokládá totiž, že první pomoc jste provedli, teď vytočíte 112 a dál se o vás nebo vašeho pacienta postará dobře organizovaný tým zdravotníků. To, že by v tu chvíli nebyla zdravotnická pomoc a zázemí odborně vybavené nemocnice k dispozici, se ve scénáři nepočítá. Situace, že by zdravotnická pomoc a zázemí odborně vybavené nemocnice nebylo k dispozici, může při hlubším rozpadu společnosti reálně nastat. Nebo vy budete někde ztraceni v terénu a nebudete schopni si odbornou pomoc přivolat. Případně se sice dovoláte, ale pomoc se k vám, třeba kvůli špatným podmínkám, nebude moci včas dostat. Proto myslím, že nikdy není od věci uvažovat i o situaci, že to budete muset zvládnout sami, bez doktorů. Bez toho, že problém delegujete na někoho druhého. To ovšem znamená uvažovat jinak. Úplně změnit koncepci a přizpůsobit tomu i vybavení lékárničky. Znamená to změnit i způsob ošetření, a to úplně od začátku. Ukažme si to na příkladu výpravy, o které jsem hovořil v úvodu. Na výpravě v přírodě kamarád blbě šlápl, bolí ho noha a postupujete pomalu. Zastihne vás noc a budete muset nouzově přenocovat. Spacáky naštěstí máte. Bohužel netušíte, jak další den pokračovat dál. S kamarádem to vypadá bledě. Noha sice zjevně není zlomená, ale bolí tak, že na ní vůbec nedokáže stoupnout. Buď ho tedy budete muset zítra dalších 10 km nést komplikovaným terénem na improvizovaných nosítkách, anebo se stane do rána zázrak a on to zvládne a dojde sám. Naštěstí se zázraky občas dějí, ale musíte jim trochu pomoct. Vy jste totiž před časem poslouchali právě tento podcast. Poslechli jste mou radu a přidali jste si do lékárničky malý gelitový pítlíček s trochou mletého kostivalového kořene. Běžně to koupíte na internetu. Prášku nepotřebujete moc, je to jenom taková malá hrstička. 2-3 kávové žičky. Na jednu dávku to úplně stačí. Připravíte si kus folie z rozstříženého mikrotenového sáčku, na ní položíte několikrát přeložený papírový ubrousek nebo toaletní papír. Papír pak rovnoměrně posypete kostivalovým práškem, to všechno jemně pokropíte čistou vodou a pokud máte, přidáte jí trochu čisté lihoviny, vodky nebo slivovice. Všechno v takové množství, aby prášek nasáknul a vytvořil kašičku. A pak to celé plesknete kamarádovi na bolavé místo a dokonale obvážete pružným obínadlem. Ráno si kamarád obínadlo, igelit i ubrousek sundá, oloupe se schlé zbytky kostivalové kaše, natáhne ponožky, obuje botu a vyrazí s vámi na další cestu. Zcela sám a bez pomoci. Kostival zmírní bolest a zmenší otok. Zázrak zvaný přírodní léčitelství. Jistě, noha se za pár dní zase nepříjemně připomene a bude se muset poctivě doléčit. Ale tu nejkritičtější chvíli dokážete s kostivalem zvládnout a v cestě pokračovat. A právě proto je dobré ho sebou v lékárnice mít. Dalším, z mého pohledu zcela nezbytným lidovým léčivem, které je potřeba zařadit do vybavení malé osobní lékárničky, je třezalkový olej. Opět ho koupíte na internetu, nebo si ho můžete v létě udělat doma. Větší zásobu si ponechte doma, do lékárničky vám stačí troška. Přelejte si ho do malé lahvičky z měkkého plastu o objemu 10 až 15 ml. Třezalkový olej můžete použít na ošetření drobných odřenin a popálenin. Je dezinfekční, zabrání zánětům, urychluje hojení. Bolí vás namožený sval nebo nachlazený kloub? Namažte to opět třezalkou, uleví se vám. Škrábe vás angina na mandlích? Polkněte půl kávové šičky oleje a bude po infekci. Třezalkový olej ale můžete použít i u závažných úrazů. Třeba na ošetření řezných ran, které by vyžadovaly šití. Přesně v té situaci, když nebude dostupný chirurg. Musíte využít pár desítek sekund, na nejvýš minut, kdy je vaše tělo v prvotním šoku. V té době zraněné místo chviličku nebolí, jenom tak trne a i méně krvácí. Rychle očistěte od nejhrubších nečistot, z lahvičky přímo do rány šplichněte trochu třezalkového oleje, pak na povrch rány dejte gázu, ubrousek nebo v nouzi i toaletní papír. A opět to prolejte třezalkovým olejem, ať to řádně nasákne. A pak dobře celé ovažte tak, abyste okraje řezné rány stáhli co nejblíže k sobě. Jak říkám, tlačí vás čas, protože jakmile rána přijde k sobě, začne šíleně bolet a taky více krvácet. Možná se vám udělá i nevolno. A vy si to do té doby musíte stihnout kompletně ošetřit a ovázat. Pak už si klidně můžete omdlít, protože to nejdůležitější už budete mít za sebou. Další léčba toho zranění spočívá pouze v dolévání třezalkového oleje. Jakmile bolavé místo přestane bolet, začne svědět, nerozbalujte to, neškrábejte to, jenom opatrně obvaz odchlípněte a na gázu nakapte nový olej. Nešetřete, ale rozhodně to nepovolujte a nerozbalujte, začalo by to zase krvácet. Až po týdnu se můžete pokusit obvaz opatrně odmotat a na ránu se podívat. Kůže bude rozmokvaná, rána možná otevřená, ale nebude krvácet. Opět ji namažte olejem, překryjte gázou a zase okraje rány při obvazování stáhněte k sobě. Rána ošetřená třezalkovým olejem se hojí jinak, než jste zvyklí. Bez třezalky se na ráně vytvoří tvrdá krusta z krevní zraženiny. Prostě strup, pod kterým se často dějí špatné věci. Rána hnisá nebo mokvá. Ale když je rána ošetřená třezalkou, zůstává mastná, měkká, shora otevřená a srůstá od spoda vzhůru. Pomalu, třeba celý měsíc, ale výsledek je pěkný. Žádná zatvrdlá místa po chirurgickém šití, vše je plně pohyblivé, měkké a pružné. Tento postup vám nevnucují. Máte-li možnost, jděte k lékaři nebo na pohotovost. Ale když to nebude technicky možné a lékař nebude dostupný, je to jedno z řešení, které jsem osobně vyzkoušel. Třezalkový olej používám už 30 let. Věřte, nevěřte, pomohl mi víc, než kdekteří doktoři. Mluvím tady o léčení, ale základem je znát pravidla první pomoci. Slovně se to dost dobře nedá popsat. Jestli máte možnost, přihlaste se na kurz, nebo alespoň prohlédněte na YouTube, jak se dělá masáž srdce a dýchání z úst do úst. Jakým způsobem se ovazuje zraněný loket, jakým koleno nebo kotník, jak se ovazuje hlava. Je to důležité, moc důležité. Nejhorší je totiž aktivní blbec. Tedy někdo, kdo nezná souvislosti, ale má drahé vybavení a chce za každou cenu použít. Narážím konkrétně na použití turniketu, tedy škrtidla. Škrtidlo je jen a pouze na zastavení masivního krvácení. Kladu důraz na slovo masivní. Pokud nekrvácí tepna, nemá tam škrtidlo co dělat. Když totiž použijete škrtidlo špatně, nebo na zranění, kde ho nebylo potřeba, pacient vám sice zaručeně nevykrvácí, ale končetina mu odumře a nakonec mu ji budou muset amputovat. jestli si nechcete vzít na svědomí, že jste vlastním přičiněním připravili zraněného o nohu nebo o ruku, musíte si pamatovat, že škrtidlo se sice přitáhne, ale pak se zase musí trochu povolit. Tak, aby krev do končetiny trochu proudila. Ona míra toho povolení je velmi důležitá. Rána sice začne opět mírně krvácet, což je důkaz, že krev do končetiny proudí, ale ne tak moc, aby pacient vykrvácel. Obdobně je to při oživování nebo dýchání z úst do úst. Když neběží srdce a nedaří se ho nahodit, je masáž srdce mnohem důležitější než jakékoliv dýchání z úst do úst. Když je pacient v bezvědomí, má pro svůj mozek v krvi kyslíku dost, ale vy mu ho tam musíte nějak dostat. Právě tou srdeční masáží. Bez toho mozek odumře, kdybyste do plic dýchali sebe víc. Takže si pamatujte, 30 stlačení hrudníku v řadě za sebou a pak teprve dva vdechy do plic. A zase 30 stlačení hrudníku a zase dva vdechy do plic. Pořád dokola opakovat. Masáži nikdy nepřestávat, i kdybyste měli duši vypustit. Zastupujete jeho srdce a to se nikdy nesmí zastavit. Tohle všechno se nevejde do jediného podcastu. Slovo nenahradí video a ani video nenahradí praktickou ukázku někde na kurzu. A už vůbec nenahradí letité zkušenosti z terénu. Přitom tohle jsou mimořádně důležité věci, které by měl, alespoň z části, vědět úplně každý člověk, který žije v 21. století. Už jen proto, aby dokázal pomoct svým nejbližším, doma v rodině, svým kamarádům, ale taky komukoliv jinému, kdo bude v nouzi. Tak se na to zkuste prosím víc zaměřit. Na žaludeční nevolnost se hodí jeden nebo dva pytlíčky čaje z řepíku lékařského. Opět jsme u toho lidového léčitelství. Kdybyste ho nemohli uvařit, můžete sušenou bylinu klidně žvíkat. Do lékárničky se hodí pytlíček s přípravkem smekta. Pro případ epidemie si přibalte respirátor, případně nějakou dezinfekci na ruce. Do lékárničky nezapomeňte dát několik kousků dávek léků, které musíte denně užívat. Například léky na vysoký tlak, na alergii a podobně. I sem do téhle lékárničky si dejte běžná léčiva, jako je Endiaron, Ibalgin, Acilpirin, Carbosorb, prostě pár tablet od každého. A k tomu ještě jedno celé jodové pero na dezinfekci. Své místo by si zasloužilo i několik dávek širokospektrálního antibiotika. Ale je otázka, zda se vám podaří ukecat nějakého doktora, aby vám jen tak bez příznaku předepsal. Ovšem, když by vás na nějaké výpravě nebo při nějakém lockdownu lezla třeba angína, je včasné podání antibiotik docela důležité. Když se to podcení, nemoc se nepříjemně rozjede a pak se to opravdu špatně léčí. Pokud dáváte do lékárničky plata s tabletami, přelepte ochranou alobalovou vrstvu průhlednou lepicí páskou, tak, aby se alobal neroztrhl a tablety neznehodnotily. Dále si do lékárničky dejte malé, ale ostré nůžky. Někdo sice preferuje nůžky s oblými konci, jenže, když byste potřebovali zastříhnout utržený kus kůže nebo zalomený nehet, nepůjde to s nimi. Se špičatými nůžkami se sice musí zacházet opatrně, ale jsou univerzálnější. Dalším důležitým nástrojem, co nesmí v lékárnice chybět, je pinzeta. Někdo si dává do lékárničky kleštičky nebo krokosvorku na vytahování klíšťat. Ale pokud máte skutečně dobrou pinzetu, takovéhle zbytečnosti nepotřebujete. Pinzetu a nůžky je dobré do lékárničky přivázat na 30 cm provázky, aby se s nimi dalo pracovat, ale aby se nemohli ztratit. Pokud si sami ošetřujete nějaké bolestivé zranění, pracujete většinou roztržitě a mohli byste některý z důležitých nástrojů vytrousit a ztratit. Když jsou přivázané, nestane se vám, že by si někdo půjčil a nevrátil a pak v kritické chvíli v lékárnice chyběli. Otrlí prepeři si dávají do lékárničky i náčiny na chirurgické šití, ale pokud víte, že byste to nezvládli a sami si ránu nedokázali zašít, je zbytečné nosit. V takovém případě to raději svěřte odborníkům a pokud nejsou k dispozici, nezbude, než se odevzdat zázrakům třezalky tečkované. Protože byste si měli tuto lékárničku brát do složitějších situací, nebo navíc než jednodenní akce, doporučil bych vám přibalit si do ní malý filtr na vodu. Jasně, jeden den vydržíte s PET flaškou nebo s čutorou, ale nosit vodu na více dní, to už je těžké. Abyste sebou nemuseli vodu vláčet, ale mohli využít nějaký ten přírodní zdroj po cestě, je takový filtr ideální. Nejčastěji používaným filtrem je malý kapesní filtr od firmy Savier. Funguje na principu skleněných mikrotrubiček. Filtruje na čistě mechanickém principu. Bakterie i prvoky, co jsou ve vodě, prostě zachytí a nepropustí. Ovšem jedy, pesticidy a těžké kovy filtrovat neumí. Na oplátku má ale malé rozměry a prakticky neomezenou skladovatelnost. Oproti tomu třeba filtry od firmy Katadin, kromě samostatné keramické filtrační patrony, obsahují i náplň aktivního uhlí. Uhlí je částečně schopné jedovaté látky pohltit. To je velká výhoda, takže by se zdálo, že to lepší. Ale pozor, pokud budete filtr používat jenom občas, může se vlhká náplň aktivního uhlí stát semeništěm různých toxických plísní. Takovou vodu pak určitě nechcete pít. Takže na to pozor, někdy méně znamená více. Jednodušší filtr není sice úplně dokonalý, ale paradoxně může být bezpečnější. Co však žádný filtr pochytat neumí, jsou viry. Jsou příliš malé. Dají se zničit jedině dezinfekcí. Třeba savem nebo UV zářením. Proto vždy prohlédněte místo, odkud vodu berete, i okolí, zda není něčím kontaminované, nebo zda není podezřelé, například zvadlými rostlinami, duhovým leskem nebo pěnou na hladině. Při použití filtru, ať už jakékoliv značky, si pamatujte, že si vodu nikdy, opakuji nikdy, nesmíte filtrovat do zásoby. Filtr sice pochytá bakterie, ale ne všechny. Pokud vodu vypijete, s těmi několika bakteriemi, co filtrem prošly, si vaše tělo snadno poradí a nic se nestane. Ale pokud si vodu nafiltrujete do zásoby, třeba celou láhev, těch pár bakterií se za pár hodin zase namnoží a bude vám z té vody zlé. Taky si pamatujte, že jedenkrát použitý filtr na vodu už nikdy nesmí promrznout. Ledové krystalky by filtrační vložku rozlámaly a bakterie by prošly. Pokud berete filtr sebou v zimě, ušijte si na něho pytlíček z měkkého flauše a zvykněte si ho nosit pod oděvem, na krku, místo psí známky. Do pytlíčku k filtru si přibalte i víčko od PET láhve. Když máte víčko, prázdnou láhev někde najdete. Takže si to zrekapitulujeme. Sežeňte si malou sumku, zhruba tak 15x12x8 cm, která je určená na lékárničku a která je rozdělena několika přihrádkami. Ideálně pokud má mole vazbu nebo upevnění na suchý zip. A do ní si přichystejte škrtidlo, izraelský obvaz, případně i hrudní ventilové krytí, gázu, vatu, rukavice, stříbrnou záchranářskou fólii, stříbrnou lepící pásku, fixu, respirátor, pytlíček mletého kořene kostivalu lékařského, malou skleničku oleje střezalky tečkované, jestli chcete, můžete přidat skleničku čajovníkového oleje, pytlíček řepíkového čaje, pytlíček přípravky Smekta, léky na tlak a alergii, pokud je užíváte, dále pár tablet Endiaronu, pár tablet Ibalginu, pár tablet Acilpirinu, kompletně celé platečko Karbosorbu, pokud se vám podaří sehnat, tak širokospektrální antibiotika, jednojodové pero, spínací špendlík, náplast, nůžky, pinzetu, případně i sekundové lepidlo a filtr na vodu. Lékárnička v tomto provedení je schopna posloužit při nenadálých krizových situacích. Své uplatnění najde i v úplně běžném každodenním mírovém životě. Když do ní sáhnete, snadno můžete vyřešit i běžné komplikace, jako je průjem, začínající chřipka nebo si vytáhnout klíště. Můžete ji nosit sebou, když jdete třeba na nějaké delší skupinové výlety. Může posloužit vám, ale také komukoli ze skupiny. Můžete ji mít i v autě, protože její vybavení je mnohem lepší, než má běžná autolékárnička. Můžete ji mít všude tam, kde se během dne pohybujete, třeba na pracovišti. I tam se může komfort, který poskytuje třeba izraelský obvaz, při nějakém zranění docela hodit. A když se vám doma něco stane, třeba při práci na zahradě nebo v dílně, opět víte, kam rychle sáhnout a kde to všechno potřebné máte. No a o to v dnešním pořadu šlo.